Час за антиквиз. Danes torej na Nizozemsko, kjer se spominjajo prav na današnji dan operacije Market Garden, to je bila zavezniška akcija septembra leta 1944, s katero so zavezniki poskušali prebiti nemško linijo na zahodni fronti. Za njo je takrat pristalo skoraj 40 tisoč zavezniških padalcev.
In to je lahko uporaben podatek, ki antikvizu da povod za izbiro teme, ki je tokrat Nizozemska. Mimo grede šlo je za največjo letalsko desantno operacijo v zgodovini, bila pa je bolj kot ne neuspešna. Zavezniki so takrat imeli precejšnje izgube, na koncu so se morali tudi umakniti. Je pa bil to eden od začetkov konca.
Ja, leta 44. septembra. Nizozemska pa, torej danes v antikvizu, po antikvizovskih pravilih, logično 5 podatkov, 4 držijo, eden je izmišljen, kateri? Nič 1, 4, 7, 5, 2, 200, 2. Tole so podatki o Nizozemski.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Prvi. Nizozemski pogosto pravimo tudi Holandija. Denimo v angleščini je Holland celo pogosteje kot Nizozemska. Je pa to ime netočno, ker je Holandija zgolj eden od delov Nizozemske.
Drugi podatek. Leta 1980 je olimpijske igre gostila Moskva, paraolimpijske igre pa Arnhem na Nizozemskem. Sovjetska zveza se jim je odpovedala, ker, navajam, v državi niso imeli invalidov.
Podatek številka 3. Nizozemska in Francija si delita 16 km kopenske meje.
Četrti podatek. Derek, Magnum, Poirot in Thompson so imena članov detektivske skupine za posebne naloge v Rotterdamu. Gre za robote.
In še peti zadnji podatek. Nizozemska ima remigracijski zakon, po katerem se lahko njeni državljani, rojeni izven Nizozemske, vrnejo v svoje nekdanje države. Nizozemska jim na njihovo željo organizira potovanje, plača vse stroške preselitve in jim do smrti plačuje mesečno rento 600 evrov. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 200, 2, kateri od teh 5 podatkov ne drži. Torej še enkrat na hitro časah 5, Nizozemska in Holandija, katero ime je pravo in nepravo, potem paraolimpijske igre v Arnhemu, ker jih Moskva ni hotela leta 80, pa kopenska meja 16 km med Nizozemsko in Francijo, pa detektivska skupina za posebne naloge, robotska v Rotterdamu in ja, remigracijski akt, po katerem lahko državljani Nizozemske, ki so rojeni nekje drugje, odidejo nazaj in so zato še plačani. Andrej je pa prvi, ki nas je poklical. Andrej, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Jutro.
Jaz mislim, da je ta zadnje stale, da se je rekel, da tega ne odgovor.
Remigracijski akt.
To, ja. Da ti plače vse, pa to, pa da nas pol še mesečno renta.
Zakaj pa ne?
Da ta ne drži. Mislim, bilo bi fajn, to bi lahko tudi v Sloveniji nadila, ne?
Ja.
Repatriacija in potem še renta.
Ja, še to je. Ne vem, jaz mislim, da je zadej, no. Če imam pa prav, pa ne vem.
Ravno kar sva, mislim, tik pred začetkom kviza sva govorila z Uršulo o tem in sva se nekako strinjala, da ko človek bolj pomisli, je pa to logično, ne?
Ja, ne bi bilo nekaj. Fajn bi bilo, ne. Mislim, tok je nerealno, da je že težko verjetno, tako da.
Ni tako fajn, kot se sliši, vseeno je veliko zang.
Ja, ima Nizozemska čisto zares ta remigracijski akt oziroma remigracijski zakon. Gre za to, da z njim res dopušča svojim državljanom, ki so se rodili v kaki drugi državi in teh ni tako malo, ne? Vrnite v tja, odkoder so se priselili na Nizozemsko, ni pa ta zakon za kolonialno silo niti tako poseben, ne?
Ja, ampak to ne velja za vse državljane. Odvisno je od države, kamor se vračaš in od tega, tukaj se začnejo zdaj ti pogoji, koliko časa si na Nizozemskem. To je nekaj pogojev.
Ja, star moraš biti nad 55 let.
Uh-huh.
Ob prihodu na Nizozemsko si moral biti starejši od 18 let.
Delovna doba tista zlata, ne?
Ja, vsaj 8 let legalnega statusa na Nizozemskem. Nobenih davčnih dolgov, nobenega kriminalnega statusa in še nekaj teh alinej. Ne. Obvrniti v izvorno državo se odpoveš nizozemskemu državljanstvu. Zanimiv je tudi tale podatek.
Visoko usposobljena remigracija ni dovoljena. Torej, visoko izobraženi kadri niti zaprositi ne morejo za ta postopek, da bi se torej vrnili. Za postopek sicer zaprosi posameznik pri Zavodu za socialno zavarovanje ali pri Inštitutu za migracije. Ja, in ko se sproži...
Ja, tukaj je zdaj pa ta kavel, ne, po mojem. Ko se postopek sproži, se poleg državljanstva odpoveste tudi večini pravici socialnega in večini pravici zdravstvenega zavarovanja. Ne? In tukaj potem, če se števaš, verjetno prideš do tega, da tistih 600 evrov
upravičiš s tem, ko...
rente, ja, država upraviči s čim drugim. Poleg tega pa, to so podatki iz spletne strani njihovega ministrstva, ne piše nikjer, da je to 600 evrov, se pa da sklepati to številko iz drugih spletnih virov. Ne.
Tako da... Zato se bi pa vse te podatke vedel, pa pa zvarete ne bi tega leta.
Zato so bili tako napisani, da niste vedeli.
Ja, ja, stop, stop. Prigatka, majte vsem dobim.
Prihodnič, ko boste pravilno uganjeli.
No, zmenjeno, bom še kdaj poklicu, prav?
Prosim.
Zmenjeno, lep dan, Andrej.
Super, najlepše hvala za vse, pa lep dan še naprej. Deževen, lep deževen dan.
Hvala. Tako.
Hvala, čau.
Potrebovali smo ga tudi daž. Boris, naslednji, Boris, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz mislim, da nimajo oni meje z Francijo.
Zgaj pa ne? Ker je vmes Belgija.
Ja, lahko edin, če še noto, kjer je videl.
A, ma... a, Boris, a.
Odlično razmišljate. Nimate prav, ampak imate prav.
No ja, sve tako mislim, no ne vem, zdaj pa, aj, prvo ni to, pa ne vem.
Ja, podatek drži o meji, ker mejo ima, ne. Če pogledate seveda zemljevid Evrope, vmes leži praktično celotna Belgija, torej Francija in Nizozemska, nimata skupne meje, ampak nimata je v Evropi. Morda je, vi ste začeli potem razmišljati naprej, ne? Omenili ste otoček? Dobro ste omenili.
Ja, tam, ampak v Atlantskem oceanu, tle, ne tam kakšne tihomorske, ali tako že imajo.
Ja, jaz bi najprej pomislil, da je kdo pomislil na mejo med južnoameriškimi sosedama Francosko Gvajano pa Surinamom, ne? Ampak Francoska Gvajana je dejansko del Francije še vedno kot njen prekomorski departma, medtem ko je Surinam sicer res nekdanja nizozemska kolonija, ampak od leta 75 se mi zdi samostojna država, torej ni več del kraljevine Nizozemske. Ja, je pa kolonialna preteklost dobra smer razmišljanja.
Namreč Francija in Nizozemska dejansko imata skupno kopensko mejo, torej podatek drži, dolga je točno 16 km in deli Karibski otoček. Kateri?
Sveti Martin. Sveti Boris.
V redu.
Hvala lepam. Ja.
Ja, tudi vam, Boris, zaklic.
V redu, hvala, dio.
Lep dan. Ja, na njem so bili nekaj časa Španci, med Francijo in Nizozemsko pa je Sveti Martin razdeljen od leta 1648, kar se tiče meje na otoku.
16 kilometrske.
Ja, gre samo za v bistvu navidezno črto, ne, ker ima otoček vsega skupaj 87 kvadratnih kilometrov. Sta pa državi podpisali pogodbo o skupnem nadzoru o mejnih kontrolah zračnega prometa. Ne. 80 tisoč prebivalcev ima otoček. Eno poprečno slovensko mesto, recimo. Nikola, naslednji. Nikola, dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, Boris mi je vzel odgovor, bi mi lahko ponovali še tri.
Z lahkoto. Nizozemska in Holandija, kot pravimo pogosto, ne, Holandija, ker je netočno, ker je Holandija zgolj del Nizozemske. Potem imamo paraolimpijske igre leta 80, ki niso bile v Moskvi, ampak v Arnhemu, ker Sovjetska zveza ni hotela imeti paraolimpijskih igr, ker niso imeli invalidov uradno. In še Derek, Magnum, Poirot in Thompson, imena članov detektivske skupine za posebne naloge v Rotterdamu, robotov.
Bi rekel ta zadnja.
Roboti?
Roboti.
Kaj vas je napeljalo na to misel, da nimajo posebne enote robotov?
Ja, ne vem. Malo ugibam, tako.
Napeljalo vas je to, da je bil to zadnji podatek in se ga je bilo najlažje zapomniti.
Ne, Holandija vem, da je del, ne. Paralimpijske je čisto možno zaradi Sovjetske zveze. Je,
no potem ste vedeli, potrebe. Niste ugibali.
Ne, manj, to je zdaj malo znanstveno fantastično.
Ja.
Mogoče bo to zdaj še bolj znanstveno fantastično. Poslušajte tole.
Policijske enote v Rotterdamu so se leta 2013 odločile, da bodo v svojih nalogah uporabljale posebno podganjo enoto. Podgane imajo namreč tako izrazit von, da z lahkoto odkrijejo droge, eksploziv in smodnik, pri tem so celo veliko bolj uspešne od psov.
Morda tudi od robotov. Predvsem pa so veliko cenejše in pa hitrejše.
Njihova, od robotov.
Tako, od robotov. Njihova točnost je znašala kar 95%, kar pomeni, da so le v 5% naredile napako.
In prve podgane, ki so jih začeli uporabljati v te namene, tako imenovana podganja četa, je dobila imena po znanih detektivih in orožju, zato so podganam dali imena, kot so Derek, Magnum, Poirot, Thompson in tako naprej. Njihova trenerka in pobudnica projekta Monique Hammerslag je takrat razložila, da je idejo dobila v Afriki, kjer so podgane uporabljali za odkrivanje zemeljskih min. Ja. Kaj pa
podganja
danes projektov,
četa.
Ne?
Ja.
Pa nama ni uspelo izbrskati podatka, kar verjetno pomeni, da so že pri robotih, morda, ne vem. Ne, verjetno so ga opustili najbrž zaradi zahtevnih treningov, si predstavljam.
Ali pa je kaka skrivna, tajna enota.
Ja, tajna enota. Nikola, čestitke.
Hvala.
Vi pa dobite majico.
Pustite podatke pri Borisu v režiji, pa še enkrat hvala za sodelovanje. Ne?
Lepo pozdrav.
Lepo pozdrav.
Srečno.
Mi dva pa še...
Holandija.
Tema dvema podatkoma, ki ju je že na nek način odgovoril Nikola. Holandija se prvič, torej ime Holland, Holandija se prvič pojavi leta 1064 za območje okrog mesta Haarlem na Nizozemskem, to je na recimo zahodu države. Že v 12. stoletju so potem prebivalce v latinskih tekstih začeli zapisovati kot Holandce, Holandi, torej vse Nizozemce današnje in hkrati je to postalo nadomestno ime za Nizozemsko. Ne?
Etimološko izvira hol iz stare nizozemščine holt, po nemško bi bilo to holc, torej po naše dežela lesa.
Holceri, ja. Holceri. Ime Holandija se v večini evropskih jezikov neformalno torej uporablja kot sinonim za Nizozemsko. Holandija je pa pravzaprav zgolj del Nizozemske pokrajina na zahodnem Nizozemskem, kaka tretjina države je to. Je pa to tipičen primer, kot temu rečemo v jezikoslovju.
Sinekdohe.
Tako, to je besedna figura, pri kateri se celota, s celoto poimenujemo, oziroma celota poimenuje z njenim delom. Ko rečemo Holandija, s tem mislimo Nizozemsko, recimo še en podoben primer je, kot da bi rekli, tega poznamo, ne?
Anglija in bi s tem mislili Veliko Britanijo.
Ja. Zakaj do tega v preteklosti prišlo? Preprosto zato, ker je bila Holandija znotraj Nizozemske toliko bolj razvita in posledično dominantna z večinskim političnim in gospodarskim vplivom, da so ljudje prevzeli kar ime Holandija. Celo Nizozemci sami sebi veliko krat rečejo Holland.
Ampak nekaj časa je bil Holland tudi uradno ime Nizozemske.
Ja, res.
Med leti 1806-1810, tako je takrat določil Napoleon, ki je za kralja kraljevine Holandije imenoval svojega brata Luija Ludvika.
Ja, ena od lepih zgodbic antikvizov preteklih. Še eno zgodbo imamo, ki je hkrati lepa in hkrati grda, ne?
Ja.
Čudna, ampak za tiste čase in tisti sistem precej logična. Olimpijske igre v Moskvi leta 1980, spomnimo se jih predvsem po bojkotu mnogih držav Zahodnega bloka. Zanimivo, da se jih manj spomnimo, oziroma se jih sploh ne spomnimo po nekem drugem bojkotu, namreč običajno je, da država, sicer mora to še potrditi, ne, ampak država, ki organizira olimpijske igre, organizira tudi paraolimpijske igre, Moskva jih pa ni.
Ja, zavrnili so jih še več. Eden od uradnikov je uspel prijaviti hudo neumnost, da paraolimpijskih iger ne nameravajo gostiti, ker v Sovjetski zvezi ni invalidov.
Ja, seveda ne, ne. Vskočilo je potem nizozemsko mesto Arnhem, ki je v drugi polovici junija 1980 gostilo skoraj 2000 športnikov iz 42 držav. Med njimi seveda ni bilo Sovjetske zveze. Športniki od tam so potem prvič gostovali na paraolimpijskih leta 88 v Seulu, pa tudi zimskih v Kalgariju. Jugoslavija, recimo leta 80, je pa v Arnhemu že gostovala z 31 športniki in ni osvojila nobene kolajne.
Čisto malo zgodovine po olimpijskih in paraolimpijskih igrah po letošnjem letu. Prve paraolimpijske igre v približno enakem formatu kot danes so se zgodile 1960 v Rimu. Prav prvič pa so tekmovalci na vozičkih med olimpijskimi igrami tekmovali leta 1948 v Londonu.
Ja, takrat je nemški nevrolog Ludwig Gutmann hotel oziroma imel idejo, da bi šport invalidov približal širšim množicam ljudi, ne, in je zato organiziral tekmovanje z vozički istočasno, kot so potekale olimpijske igre v Londonu, da bi pač šport invalidov ljudje začeli povezovati s športom nasploh. Bravo, Ludwig Gutmann. Vam pa tudi bravo, če ste sodelovali, če ste poklicali ali pa tudi, če ste samo ušesa prislonili na Antikviz in Val 202.